Ed intisimgħu Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, ir-radju tal-Komunità Parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansilem.
Jien Dumikil Borċ inselmilkom u ninaqgħod magħkom għal dan l-ewwel programm minn sensiela ta' erba' programmi mużiko-letterarja li bihom se nwassilkom tagħrif dwar dawn l-isturmenti li kienu ta' tbatija kbira għal Ġesù. Jew inkella strumenti oħra illi kienu involuti fil-passjoni ta' sidna Ġesù Kristu, tarif dwar mużika u siltiet illi jagħtu pjaċir lilkom f'dawn il-programmi kollha kemm huma f'konnessjoni mal-ġimgħa mqazza.
Huma l-istrumenti tal-passjoni.
Dan l-ewwel programm minn sensiela ta' erba jenna nidħlu fl-ispirtu
ta' rabta ma' Kristu biex narfu aħjar il-misteru tal-imħabba kbira illi Ġesù wera lejna. Programm imtella u imsejjes fuq il-ktieb ta' Mary Mejla 33 l-istrumenti tal-passjoni. Poezije miktuba minn Mary Mejla. Miġbura u publikati minn Frank L. Merċiqa. We'll be right back.
Frank Merċiqam, il-bniedem li jirnexxielu jiġbor flimkien dawn il-poeżiji osra kollha fuq l-istess suġġett, l-istrumenti tal-passjoni, jgħidilna li ħassu gburi illi jirnexxielu flimkien ma' xi ħbieb oħra jisiltu minn manuskritti li b'xorti tajba m'ntilfux. U għalhekk ġabarhom fi ktieb bil-sieb u bix-xewqa li jixtarhom il-qarrej u jiflihom ħalli bekk tiegħek il-benna tal-kidba li ħarġet minnit din il-poetessa uċija. Ħafna mill-manuskritti li kellha ġew meqruda jew intilfu, imma dawn ġew salvati. U hekk se tgħu jaraw mhux biss l-iswed fuq l-abjad fi ktejjeb miġbur b'isem l-istrumenti tal-passjoni imma bil-permessi kollha tan-nipputi tagħha. Il-kanonku Don Giuseppe Mejla illum qegħdin waslulkom programm speċjali f'dawn il-ġranet tal-ġimgħa kbira il-riflessjonijiet li ħarġu kollha mill-moħħ u mill-qalb ta' Mary Mejla minn suġin f'dawn il-poeżiji l-istrumenti tal-passjoni. Waqt li jien nixtieq inrod ħajr lill-kanoniku Don Giuseppe Mejla u lill-Frank Merċiqa għal permessi kollha meħtieġa li tawni biex jien inkun nista' nxandar dawn il-poeżiji nirringrazzja wkoll lill-lat kbir ta' Għarrejja illi ħadu l-interess biex aħna nkun nistgħu inwaslulkom flimkien programm speċjali għal ġranet tal-ġimgħa l-kbira.
Ftehim kontra Ġesù.
Kienet ris għal-festa tal-azmi, jiġifieri lejt. Il-qassisin il-kbar u l-kittieba billi kienu jibżgħu mill-poplu bdew ifittxu l-mod kif joqtlu lil-Ġesù. Imma x-xitan daħal f'Ġuda jgħidulu l-Iskarjota. Li kew wieħed mit-tnax u dan mar jiftiehem mal-qassisin il-kbar u l-uffiċjali tat-tempju dwar il-mod kif jagħtihom lil Ġesù f'dejhom. Huma ferħu ħafna u ftehmu miegħu li jagħtuh xi flus. U tahom kelmtu. U beda jara jsib x'okkażjoni tajba biex jagħtihom lil Ġesù f'idejhom. Bil-moħbi tal-poplu. U minnu dan Ġesù?
Ġesù ehejji għall-iklatalet.
Uwasal jum lazmi, il-jum li fieħ, keni kollom jissagrifikaw il-ħaruf tal-ejt. Ġesu bat lil-Pitru il-ġwanni u għalilom. Morru ħejjulna l-ikla tal-ejt, ħalli niklu il-ħaruf.
Fajn trid nonħejju,
staqsewa,
araw,
għalilom.
Intum udeħlin il-belt, il-kamakum raġel ġor ġarra il-mam. Morru marajħ, saġoddar fejn jitħol. Uwejdu l-sid dikdar, għallek li mallem, fejn il-kamra tal-ikel, l-livjan istanikol l-ikla tal-ejt, maġġiċib tijaj, u dak jurikom kamra kbira fuq, mamra kollox, hejju emmek.
Marru, u sabu kollox kif kien għalilom, u hejjew l-ikla tal-ejt.
Imbagħad ħareġ u mar passoltu fuq l-għolja taż-żebbuġ. U d-dixxiplu wkoll marru miegħu. Kif wasal hemmhekk għalilhom. Itollu li ma titlux fit-tiġri. Imbagħad biet minnhom daq stefa ta' ġebla. U nxteħet arkub tejh jitlob u jgħid. Missier. Jekk inti trid. U għarrab minn dan il-kalċi. Issa tkun magħmula l-rida tiegħek. U mhux tiegħi. Derlu anġlu mis-sema. Biex jagħmilu l-qalb. Immu ħass dwejjaq tal-mewt fuqu. U beda jitlob bil-ħerqam. L-għaraq sarlu bħal qtar tad-demm. Iċarċar sal-art. Imbagħad qam mit-talb mar ħdejn id-dixxipli u sabhom reqdin minħabba jiswiet ta' qalb.
Kif?
Għalilhom.
ir-għattu, ummu, u jitollu, biex maċluċ fit-ġri.
Is-siġra taż-żebbuġ. Tirtot fiskit wil-hemda ta' ġetsemeni rajtek, ġo qamar gbil tal-fidda f'ta' klisbaħ jum ta' ħajtek, ken il-ħamis flaxija ta' pril lejla dawlija li kem donnu binar. Kontem f'nofs lord titnijet, osi ġra ix-xurtjata, bid-delta xuxtek rajtek, trittamel bħal-arkata. Fejn taħta ġesu talab, fiħdana ġesu xxarrab bil-ara u bid-dem, li beda jiksil ġilda, li beda jxoq għalih, l-appost li tijow fejnu, kulħat jiejpu jerħih, indbis sebbu ġabist u li ġesu wennist f'dik l-agunija tijow.
Alla ħajtu saċċarċir tad-demm.
Kien is-sibt 16 ta' Marzu 2002 quddiem il-Knisja tar-Rajj it-Tajjeb fil-Belt ta' Cali, il-Kolumbija. L-Arċisqof Iżajja Duarte, kanċino, ħareġ mill-Knisja u mexa lejn il-karozza tiegħu. Waqt li s-sewwieq tiegħu fetaħlu l-bieba. F'daqqa waħda jitfaċċaw bħall-leħħa ta' berqa żewġ kriminali mixtrija u bdew jisparaw lejn ras l-Arċisqof. L-ewwel instemgħu tliet tiri u meta waqaf l-art instemgħu tliet tiri oħra. Wieħed mill-qassisin li kienu miegħu u li jipprova jiddefendih Don Joaquim Cortés intlaqat f'idejh u waqa' fl-art. Iż-żewġ qattilin ħarbu mill-post permezz ta' mutur. L-Arċisqof Iżajja Duarte Kanċino, martri ieħor tal-Knisja ta' Kristu, ta' 63 sena kien għadu kif mexxa tieġ f'parti fejn jgħixu l-ħaddiema f'Cali. Kien ilu jmexxi dik id-djoċesi sa mill-1995. Duarte kien ta' spiss jikkritika l-attakki u s-serq ta' persuni mir-ribelli li kien hemm fil-pajjiż. Il-Papa Ġwanni Pawlu t-tieni wara dispjaċir tiegħu għal dan id-deliet faħxi u traġiku. L-Arċisqof Iżajja Duarte ħallas bħajtu l-oppożizzjoni tiegħu kontra l-vjolenza. U d-dedikazzjoni tiegħu biex imexxi l quddiem il-ġustizzja soċjali, qal il-Papa. Sadan it-tant, il-lista tal-martiri fih dan il-Knisja ta' Kristu dejjem titwal.
Il-kalċi.
Imnikket, wahdu, imwarrab, mitluq mill-istess ħbib, kull faraċ minnu dbiet, għalaq f'wiċċu l-bib, xejn ħlif dwejja tbatija u fuq it-tabija ta' dnub tan-għall-bnedmin. Imlibbes leħmeċ libsa, taħtija u taġbijat ta' sriep. Tuħuġ ta' mostri ta' ħama u ta' kruat. Ġesu l-ħaruf blaħtija ġo baħar ta' moħrija i patti ta' kulħat. Ixtieq kieku xi faraġġ, xi anġlu jidher qrib u kalċi bil-mor mimli mis-sema lilu jġib. dan bis kien li ġo Lord ġietal Ġesù komfort il-kalċi tal-imrar.
Gesù tradut u arrestat. Kif kien għadu jitkellem, waslet ġemanis. Uddiem kenem dak li jismu Ġuda. Wieħed mit-tnax. U dan resaq lejn Ġesù biex ibussu. Imma Ġesù qallu. Bew sasilt Ġuda. Biex titradih lil-bini l-bniedem. Dawk ta' madwaru. Meta rawx kien ġej. Għalulu, mulej, triċ natu bis-sejf. U wieħed minnhom ta' daqqa ta' sejf lill-qaddej tal-qassis il-kbir u qatalu barra widintu il-leminija. Imma Ġesù qal, iqfu, biżejjed. U meslu widintu u fejqu. Imbagħad Ġesù qal lill-assassin il-kbar, lill-uffiċjali tat-tempju u lix-xjuħ li ġew għalih. Iskom rixtu għal xi ħallila l-armati bis-sjuf u l-bsaten. Meta kont inkun magħkom kuljum fit-tempju ma mettejtux idejkom fuq hi. Imma din hi s-sija tagħkom u s-seta tad-dlamijiet. Torċi.
Tassew li dawl ta' qamar, ġo fih intara ħabba, imma niċelu t-torċi għax għandhom nejn l-istaħba. Hekk qisu lill-xuħud minn dawk il-kifra lut, qalu huma wifiċċuh. U daħlu flor timberna, kulħadd it-torċi jnewwel, bħal pup imġewħa jfittxu minn sejjer jaqbdu l-ewwel, u Ġuda jkaxkar wara. Ken jaf diġax ken zera, ġvilta sejjer wetta. Il-fuq it-torċi, u it-torċi l-onko bdew, u xħin lil-ġesu lemħu, baxxew rasom u il-twew, u xelu blizbaħ nar, ħajjewlu bħal-altar f'nofs l-ogħla tabernaklu.
Imbagħad Ġuda t-traditur meta ra li Ġesù kien ikkundannat nidem u mar bit-tliet imbiċċa tal-fidda għand il-qassassin il-kbar u x-xjuħ biex jerġa' jagħtihom l-om lura. U qalilhom: Dnibt għax ittradejt dem bl-aħtija. Iżduma qalulu: Aħna din x'inhi affari tagħna? Dak ara ħint. U għadda bil-flus fis-santwarju telaq. Omar Talla. Il-borza ta' Ġuda.
Tletin biċċa fidda dak ir-rej b'Ġuda biegħu fidejn li dewwa reħa li mallem twajjeb tiegħu u jżomm jew marsus il-gozz moqżiż tal-flus dak Ġuda traditur. Kif temu bew sawrihom lill-Kristu li magħu u jgħud bil-erra marru u nxteħtu fuq Ġesù. U Ġuda bil-ġrizgiċċa iross it-tletin biċċa kadix ta' qalu waħda. Ġesù fidejn l-dewwa u l-borza fidejn Ġuda ma' qalbu daqs maruħu it-tnejn magħhom maquda. Jgħod dawk l-erba ħabbiet mimlija b'kull saħħtiet sakemm mar tgħallaq f'siġra.
Il-kolonna. Is-suldati iżebilħu l-Ġesù. U Pilatu reġa staqsihom u qalilhom: "Ux nagħmel b'dak li jintom issejħulu s-sultan tal-Lut?" Iżduma nfexxew jgħidu mill-ġdid:
"Salbu!"
Qalilhom Pilatu: "Imma x'għamel ħażin?" Huma aktar bdew jgħidu:
"Salbu! Salbu!"
Pilatu imbagħad biex joġob lin-nies telqilhom lil Barabba u lil Ġesù wara li taħi s-swat tawulhom biex isalbuh.
Kontent kolonna l-qafas li l-ġesu għala. Kontent il-ħabs li qafel u fik li l-ġesu dbaq. L-Kristu ħasejxtieq jizgiċċa jisib it-triq bik żgur li ma setax. Għallejl ippadrunajtu żammejtu marbut miegħek. Ma ridx li titilqu għamiltu kollu tiegħek. Intħadd f'idejk kolonna. It-tifel tal-Madonna il-lejl ta' qabel miet. Għadżgur hekk ma ħassejtek bejn ilma u bejn in-nar, la rid li kieku taħqru u anqas tar-aħmar. Għax ħin jiġu jeħduh tħoss minnek ħir ġarruh li tliftu darba għal dejjem.
Xidrilkom u koll qatawilu li kien ħaqqu l-mewt. Imbagħad xi ħud bdew jobsqulu fuqu, jagħtulu wiċċu, jagħtuh bil-pon u jgħidulu: "Aqta' min?" U l-qaddejja bdew jagħtuh bil-ħarta. Il-ħbula.
Idejh it-tnejn naqdulu bil-ħbula d-long krabtuh. Jaqgħu li sejjer jaħrab Għal xejn hekk li ħasbuh. Għal xejn dawk l-inkejjiet ma dak il-ħaruf kwiet. Le, le, ma kienx ser jaħrab. Hemmhekk kien joqgħod ilhom mirgħux mill-ilbies imnezza. Jaqla l-ħartiet jobsqulu u l-lut miegħu imgezza. Flaġelli minn kull swat li jid-dinja qatt marat kif kien marbut bil-ħbula. Le, le, ħbula, hekk jibqa, ma jagħmel ebda appell. M'hemm bżonn xejn, xejn ta' ħbula, m'hemm bżonn ebda rumnell. Mafusa qalbu djieqet u jġarrab sieket u anqas kelma waħda.
Iswat.
Ma seta qatt il-bniedem jiex taħt dak leħreġ swart. Flagelli kollam siemer, kulħadd kelb irrabjat. Kulħadd tinżel fuqu u l-fuq bil-erra jsuqu għarwis milli kien bima. Kulħadd kemm għandu saħħa ħartiet daqqiet niżlin 6600 wkoll 66. Ma kull ċaqċieq tad-daqqa il-għadam tisma' jfaqqa mill-ġisem ta' Ġesu. Imbenġel Ġesu wasal miġruħ minn kull imkien u dmija marċa wilma iċaxru bħal widien. Imfarrak u ċedut saħadmu wkoll madut kif ħabbar il-profeta.
Of Oscar Romero fuq l-artal.
Tassew, tassew negilkom, jekk il-ħabba tal-qama ta' għaxlar tmut, inti tibqa' weħida. Imma jekk tmut tagħmel ħafna frott. Mill-Evanġelju ta' San Ġwan, kap 12, vers 24. Fit-28 ta' frar 1977 il-Gwardja Nazzjonali ta' El Salvador fetħet in-nar fuq 10,000 persuna li kienu miġbura fi Piazza Libertà fil-kapitali San Salvador biex jipprotestaw kontra l-elezzjonijiet imbabsa. Imkexxin in-nies ġrew biex jistkennu fil-Knisja tar-Rosario imma ħafna nqatlu għax is-suldati sparaw bla doċ fuqhom. Dan kellu jkun il-bidu tal-konverżjoni tal-Oscar Romero li kien ilu biss ġimgħa arċisqof imma li sa dakinhar kien ġa pruħu ta' isqof x'aktarx konservattiv u prudenti żejjed li ma rridx jirfes il-kallijiet tal-gvern u tas-sidien tal-artijiet imma dakinhar qal lis-saċerdoti biex imorru lura d-dar u jieħdu ħsieb il-kampeżinos tagħhom u jiftħu l-bibien ta' darhom għal dawk li kienu fil-periklu. U jekk hemm bżonn jaħbuhom għandhom biex ma jaqbduhomx il-pulizija. Fil-5 ta' frar 1977 l-Arċisqof Romero ħareġ ċitra pastorali li fija semma l-ħafna atroċitajiet, qtil, torturi, kampanji ħorox li jissidien tal-artijiet għamlu kontra l-Knisja u jitkeċċija tas-saċerdoti. Li kienu jaħdmu favur il-fqar. Anke jekk il-Knisja tista' tiftiehem ħażin jeħtieġ tolli leħina u tikxef id-dnub, jagħmlu min jagħmlu, Farizej, Assessin, Onja, Erodi jew Pilatu, kulħadd u hemm sejjaħ minn Alla, fqar u Onja, imma l-Knisja trid tkun favur dawk li m'għandhom xejn. Fit-triq Waqfu biex jagħtu lift l-tliet tfal. Kellhom ikunu dawn it-tliet tfal l-uniċi xhieda tal-bullets li ftit minuti wara qatlu lill-Ġiżwita u ż-żewġ tieħbieb tiegħu. L-Arċisqof Romero kien ħabib kbir ta' Rutilio, għal hekk kif sema, tela lejn Aguilares fejn kienu ħadu it-tliet katavri u qaddi sal ruħhom. Flomelija u għal dawn il-kelmiet li Alla għandu bżonn il-fqar biex jisalva d-dinja li jil-ħelsien jasal biss meta l-fqar mhux biss jaqgħu ġo fihom imma huma stess jilħqu mexxija u protagonisti tat-taqtija tagħhom għall-libertà. Dakinhar seħħet il-konverżjoni sħiħa f'Romero ta' 60 sena kien tammet mill-ġdid u sar leħen għal min m'għandux. Kull ma seta' joffri l-Arċisqof kienu l-omelijiet imxandra mal-pajjiż kollu li bihom kien jassikura lill-foqra mhux li l-atroċitajiet se jieqfu imma li l-Knisja kienet magħhom. Jekk ma jħallunix nitkellmu, jekk joqtlu lis-saċerdoti kollha u lili, kull wieħed minnkom irid isir mikrofonu ta' Alla. Kull wieħed minnkom irid isir profeta. F'isem Alla, f'isem dal-poplu maħqur, nitlobkom bil-ħrara, nordnalkom f'isem Alla, iqfu, tkomplux taqsu lill-poplu. L-għada l-Arċisqof Romero ġie assassinat fis-sitta u nofs ta' filgħaxija, waqt li kien qiegħed iqaddes fil-kappella tal-Isptar tal-Providenza Divina. F'San Salvador stess.
Ix-xwabel u l-lembobiet. Għalfejn ġejjin biex wabel? Għalfejn bil-lembobiet? Għalfejn dal-biża minnu? Għalfejn daqshekk inkwiet? Lil dan ilu ftit jiem, il-qajtu u tajtu slim, bil-palm u biż-żebbuġ. Danu Ġesù ta' Nazzaret, li ħinja djarkom għamel, u issa bel fl-embuba uħzimkom kollha xwabel. Hekk ġejja biex taqbduh, jaqgħu dan min ħsibtuh, xi ħabsim mill-lar? Misluba x-xwabel tagħkom hekk kieku xtaqt lil-maħthom, mhux għall-ġliet imma msaqfa biex jgħaddi Ġesù taħthom, u sselmu b'wiċċ ferħan tarfuh bħala sultan lil dan l-ibn ta' David.
Li Pietru kien isfel il-ġewwa mid-daħla tal-palazz, ġiet waħda għaddejja tal-qassis il-kbir. Kif rat li l-Pietru qiegħed għasħana, waħlet għajnija fuq u qaltlu: Intu koll kont ma' Ġesù ta' Nazzaret? Immuċ ħatu qal: Ma nafx, min għax nifhem x'inti tgħid. U ħareġ il-barra fid-daħla tal-palazz. U s-serdu kidden. Il-qaddejja ratu. U reġed bdejt tgħid lil dawk li kienu hemm. Dan wieħed minnhom. U mill-ġdid ċaħat. Wara ftit dawk li kienu ħdejh, reġgħu qalu lil Pietru: Tassew int wieħed minnhom għax intu wkoll mill-Galilea? Imbagħad qabad jisħet lilu nnifsu u jaħlef: Jien ma nafux lil dan il-bniedem li qegħdin issemmu. Minnu fih is-serduq id-den għattini darba. Pietru ftakar fil-kelma kien qallu Ġesù: Qabel ma s-serduq id-den darbtejn inti ċħadni tliet darbiet. U nfex jibki. Is-serduk.
Pietru xi ħadd qallu li jew kien ma' Ġesù, ta' parsi li qed jgħidu stqarr li m'anki jaf x'inhu. Smajtuh ġa għidden waħda. Ġesù kien ġa ħadd aħda minn min kien tant iħobb. U reġgħet il-qaddejja bdiet tgħid lil ta' madwar li Pietru wieħed minnhom. Min jaf Pietru kif sfar? X'in qal ma jafu b'xejn u hekk flok darba tnejn jiċħad lin-Nazzarenu. Ukoll ma tielet darba ġi wkoll Ġesù miċħud u jġarrab b'hemm il-aħrax tal-ħbieb u kemm tal-lut. M'anki d-den żewġ darbiet x'in ċaħdu tliet darbiet u kelmet Kristu seħħet.
Is-suldati ħaduh maħhom ġewwa fil-palazz, ġifieri il-pretorju, u sejħu il-riġment kollu. L-espikjuar.
Dik lajkla illi kienet ġben ħajja tnejn mifruxa f'qoxro ta' rat kif daħlet win ħbied donna bebbuxa il-bniedem illi l-lut riduh bil-ġri meqrut ma sabet fih xejn ħtija u ħasset għajb mill-akbar f'ġisimha bħal tkexkixa x'in rat li min ġben ħajja se jkollha taqla rixa biex tikteb ix-xandira f'dik is-sentenza kbira ta' mew ta' liben talla. Le, le, memx bżon ta' kidba, u minnu l-alla dan, ideħ il-senat ħasel u l-poplu korruman, li rridu li jisalbuħ, abduħ, bdew imexxu, u għamlu bih li rridu.
Meta mbagħad Pilatu ran li kollox kien għal xejn, anzi, li aktar x'kienet se tinqala xi rewwixta, qabad ħasel idej fl-ilma, u ddiem il-poplu u qal:
Jien min jgħix ħati ta' dan id-dem, dan araw intom.
U l-poplu kollu qabeż u qal: Demmu fuqna u fuq ulidna. Imbagħad telqilhom lil Barabba u lil Ġesù wara li taħ is-swat tawhom biex isalbuh. Ħasil li dejn.
Laqint ilma li tisfi, kull teba bik tintem. Mela la dejn Pilatu, sa jibqgħu kollha dem. Intisfil fil-daram, sa sfejt ħtijiet għadam, x'hemm mela ma tisfix. Buqqar, sawwa puk ewwes u xerreġġo l-baċir. Indafu idejn Pilatu u wanqas mimlibir. Pilatu, orok sew, arissa ftit kif ġew, baqax dem innoċenti. Ħadd nifsil ġew Pilatu. Li dejk bojot bħal karta u li qudiem id-dinja il-fama tiegħek ġbarta, il-ġilda immangwanta li taħbi trid tittanta it-teba li ma tmutx.
Ġesù kondannajnijiet
sa flahar hanot lo o me din ya ne erdo maem spostal hontio ben marda tamio hayevo dakni mesu sali pietla il calvario
Imbat Pilatu ordna li jihdu lil Ġesù u jagħtu ħiswat. Is-suldati niżġu kuruna tax-xewk u qegħdu ilu fuq rasu u libsuh mantara ħmar skur. U bdew ġejjin quddiemu u jgħidulu Islim għalik ja sultan tal-Lud u bdew bil-ħarta. Għal darb'oħra Pilatu ħareġ barru jgħidilhom. Araw, senġibilkom uddimkom għawn barra biex tkunu tafu li jiena mansib ebda ħtija fieħ. U Ġesù ħareċem barra libes il-kuruna tax-xewk u il-mantar aħmar. U Pilatu qalilhom. Araw, hawnu l-niedem.
Il-porpra.
Libsuk il-porpra l-ħamra, rabtuk minn idejk it-tnejn, kuruna tax-xewk frasek u int ma tkellem xejn. Madwarek kem min kien, jaddik beda bizmien, jajrek u jinsultak. Il-porpra xeddawilek, u intħimet bija bqajt. Iddiħku bik kem ridu, waddewk b'sultan taċċajt. Intlilom kolla dirtum, titnijet li teħlisom, midwifer tal-infern. Il-porpra illi perpret, min fuq spallejn Ġesù. Detlila stess tistaqsi, dan is-sultan minu. Danu sultan wahdini, setani u bil-wisqani, dan żgur Alla bin Alla.
U hekk ġejna għat-tmiem tal-ewwel parti ta' dan il-programm interessanti li aħna fassalna fuq it-33 strument tal-passjoni, poeżiji miktubin kollha minn Mary Mejla. Biex stajt il-lajt dan il-programm kelli l-kollaborazzjoni ta' Bosta u għalhekk ma nistax ma nirringrazzjahomx. Il-Carmen Sultana, Vittorina Camilleri, Lillindria Sultana, Anton Galia, Joseph Bartolo, Edward René Galia, Margaret Sultana, Giusa Sultana, Rihanna Schwireb. Madawn, nixtieq ukoll inżid ringrazzjament speċjali lil-kor Skola Kantorum Jubilate għall-użu li għamilt mis-CD tagħhom Jubilate u lill-Aqda Drammatika San Lawrenz għall-użu mis-CD tagħhom Minu Dan biex jinstajt ħawar tajjeb il-mużika għal dan il-programm. Ma fadalli xejn ħlief li nagħmel appuntament ieħor magħkom biex tisimgħu it-tieni parti ta' dan il-programm interessanti li jentellajtu apposta f'dawn il-ġranet biex inżid aktar ir-riflessjonijiet dwar il-ħajja, il-passjoni, il-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu feddej wieħed tagħna. Ma fadalli xejn iżjed ħlief inselmilkom tkunu mberkin dummik il-borġ. L-ewwel parti 33 huma l-istrumenti tal-passjoni.